Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 29. juna, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Novih 17 slučajeva koronavirusa u Crnoj Gori. Zatvoren vrtić u Tivtu nakon što je otkriveno da je jedna vaspitačica pozitivna na taj virus. U napadu na zgradu pakistanske berze u Karačiju poginulo 6 osoba. Indija objavila podatke o gotovo 20.000 novih infekcija koronavirusa. Politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa komentariše podršku više stotina intelektualaca koji traže zaštitu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori od vlasti.
Sami potpisnici, kako imenom i prezimenom, tako profesijama iz kojih dolaze, daju čitavoj toj jednoj akciji jedno građansko, intelektualno, umjereno, odmjereno lice. I u tom kontekstu mislim da bitno pomažu čitavoj toj priči.
Pitanje crkve duboko je podijelilo i onako podijeljeno crnogorsko društvo i tu teško da ima mjesta za građanski pogled na taj i druge probleme, poručuje profesorica iz Budve Božena Jelušić.
Nazna hiperpartijska polarizacija, nedostatak realnog dijaloga zbog potpuno formiranih eho komora, zatvorenih krugova i pomišljenika. I to je razlog što za građanstvo Crnu Goru ima vrlo malo šanse.
Kakva je situacija u bolnici u Novom Pazaru, gradu u kojem je zbog porasta oboljelih od koronavirusa četvrti dan na snazi vanredna situacija? Slobodan Milisavljević, jedan od ljekara iz Kragujevca koji pomažu kolegama u Novom Pazaru.
Osnovni problem na koji smo naišli to je nedostatak kvalitetnog kadra, zato što je većina lekara i tehničara praktično obolela od COVID-19 i izbačeni su iz funkcije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Od jučerašnjeg presjeka u 18 sati laboratorije Instituta za javno zdravlje završile su analizu 243 uzorka, od kojih je 17 bilo pozitivno na novi koronavirus. Iz instituta je saopšteno da je jedan slučaj importovan iz Bosne i Hercegovine, 6 su kontakti prethodno pozitivnih slučajeva, dok se kod 10 oboljelih za izvorom infekcije traga. Aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori trenutno je 174, najviše u Rožajama, gdje je do danas registrovano 59 slučajeva. Javna predškolska ustanova Bambi iz Tivta obustavila je prijem djece jer je jedna od vaspitačica pozitivna na koronavirus, saopštila je direktorica vrtića Katarina Hercegovac. Hercegovac je kazala da će se u toj ustanovi dalje provoditi sve epidemiološke mjere prema planu epidemiologa kao što su radili i do sada. Ona je kazala da će o daljim aktivnostima javnost biti blagovremeno obaviještena, a do okončanja kontrola, testiranja svih kontakata i svih ostalih neophodnih koraka vrtić neće raditi. Na Cetinju je kod 5 osoba potvrđena infekcija koronavirusom, a u toku je obrada 38 uzoraka, saopšteno je iz opštinskog tima za zaštitu i spašavanje koji je apelovao na testirane građane da ostanu u samoizolaciji do dobijanja konačnih rezultata. Ocijenjeno je da je iskustvo iz prethodnog perioda u suočavanju sa koronavirusom dobra osnova za preduzimanje mjera i preporuka kako bi se zaštitilo javno zdravlje. Marko Carević i Krsto Radović, koje je nova većina nedavno smijenila sa mjesta predsjednika opštine i skupštine Budva, pokušali su i danas da uđu u zgradu opštine, ali im nije dozvoljeno. Kako prenosi radio televizija Budva, Careviću i Radoviću obezbjeđenje je uručilo na uvid rješenje o njihovom razrješenju sa dužnosti, koje prema njihovim riječima nije validno jer nema pečat. Na ulazu u zgradu opštine Budva nalazi se policija. Druga bosansko-hercegovačka povorka ponosa bit će održana 23. avgusta u Sarajevu, potvrdili su iz organizacionog odbora. U saopštenju je navedeno da je povorka protest protiv nejednakosti i predstavlja borbu za bolji položaj LGBT osoba u bosansko-hercegovačkom društvu. Iz organizacionog odbora su saopštili da su svjesni trenutne epidemiološke situacije i da će povorka biti organizovana u skladu sa situacijom i uz poštovanje svih mjera. U napadu 4 naoružane osobe na zgradu pakistanske berze u Karačiju poginulo je 6 osoba, uključujući napadače, saopštila je policija, javlja Reuters. Napadnuta je zgrada koja se nalazi u dobro čuvanoj zoni, gdje su smještene i glavne kancelarije mnogih privatnih banaka. Napadači su koristili bombe i vatreno oružje, objavila je policija. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj događaj. Indija je objavila podatke o blizu 20.000 novih infekcija, što je novi dnevni rekord, a nekoliko država je ponovo uvelo djelimične ili potpune blokade radi suzbijanja epidemije virusa korona. U Indiji sada ima 548.318 slučajeva, što je četvrti broj u svijetu iza Sjedinjenih Američkih Država, Brazila i Rusije. Ukupan broj preminulih u Indiji je 16.475. Broj novih slučajeva zaraze virusom korona u Češkoj povećan je danas za 305, što je najviše od 3. aprila, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Ovim je ukupan broj potvrđenih slučajeva u Češkoj povećan na 11.603. Ministar zdravlja Adam Vojteh izjavio je da je većina novih slučajeva koncentrisana u rudarskom regionu na istoku Češke. Mississippi će povući iz upotrebe svoju državnu zastavu sa ratnim emblemom Konfederacije više od 100 godina nakon što su bili supremisti među američkim poslanicima usvojili godinama poslije poraza Juga u građanskom ratu. Široka koalicija poslanika bijelaca i crnaca, demokrata i republikanaca izglasala je tu promjenu u vrijeme kada se država našla pod pritiskom tokom protesta zbog rasne nepravde. Demokratski senator David Jordan kazao je svojim kolegama prije glasanja da je Mississippi potrebna zastava koja ujedinjuje, a ne ona koja izaziva podjele.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prvog radnog dana nakon što je nova odbornička većina u budvanskom parlamentu izabrala Nikolu Divanovića iz DPS za predsjednika opštine Budva, smijenjenim predsjednicima opštine i skupštine opštine Marku Careviću i Krstu Radoviću ponovo nije dozvoljeno da uđu u opštinsku zgradu, a Carević je novinarima pokazao nepečatirani dopis koji je dobio o svom razrješenju. Nakon što je početkom prošle sedmice zgrada opštine bila zapečaćena jer je u nju ušlo specijalno državno tužilaštvo kako bi izuzelo dokumenta, a potom se danima oko opštine dešavali incidenti i neredi, danas je opštinsko obezbeđenje u zgradu prema spisku propustilo dio zaposlenih. Slušamo Jasnu Vukićević.
Opštinsko obezbeđenje nije ni danas dozvolilo ulaz u opštinu doskorašnjim predsjednicima opštine i skupštine Marku Careviću i Krstu Radoviću, a samo pojedini od 320 zaposlenih su mogli ući u zgradu. Prema nezvaničnim informacijama, dijela zaposlenih kojima je dozvoljen ulaz, vrata sekretarijata su obijena pa su oni oko 10 sati izašli iz zgrade jer, kako su kazali, ne žele da snose odgovornost za dokumentaciju. Čelnik budvanskog DF-a Marko Carević je danas novinarima pokazao nepečatiranu odluku o svom razrješenju sa mjesta predsjednika opštine koju je donijela nova skupštinska većina na sjednici 11. juna, a koja, kako se navodi, stupa na snagu danom donošenja. U obrazloženju se navodi da je Carević u više navrata kršio zakon, da nije donio strateški plan razvoja opštine, niti akte među kojima je i onaj o sistematizaciji, te da nije nikada prenio ovlaštenja na potpredsjednika u svojoj odsutnosti, na što je zakonski bio obavezan. Marko Carević.
Evo vidite kakav je zaključak odluke, pogledajte, nema sve ovdje, vidjeli ste kako je zasjedala skupština, u jednoj svesci se pisalo, bez dokumentacije, bilo kakve. Dakle, ovdje se 10 dana, brutalno na desetine zakona i propisa pogazilo, ovdje jedno slovo nema u skladu sa zakonom. Ovo je čista okupacija, kao u vrijeme kada su ovdje bili Italijani.
Upravna inspekcija je poslala i nalaz o nepravilnostima u zaposlenju Carevićevog šefa kabineta Nikole Jovanovića, koji je prema tom dokumentu bio zaposlen na određeno vrijeme do marta, te da njegovom zaposlenju nisu prethodile potrebne zakonske procedure. Do slanja ovog priloga se iz nove lokalne većine niko nije obraćao javnosti. Podsjetimo, u subotu je nova odbornička većina Crnogorska, DPS, SD i nezavisni odbornik Stevan Đaković izabrala poslanika DPS-a Nikolu Divanovića za predsjednika opštine. Podsjetimo što je tada izjavio Divanović.
Radit ću naravno od ponedeljka na stvaranju novog tima, odnosno, da ne budem pogrešno shvaćen, dakle, mi se nećemo rukovoditi uskopartijskim interesima. U našoj politici neće biti otpuštanja ljudi koji su po konkursu, odnosno po ugovoru zaposleni u opštini Budva, i to je urađeno na neki legalan način. Dakle, mi ćemo se baviti projektima i bavit ćemo se temama koje su značajne za grad. Svi koji rade u opštini, koji imaju volju da rade i da nastave da rade, dobrodošli su u moj tim.
Izborom nove skupštinske većine predsjednica Skupštine opštine Budva je Anđela Ivanović iz Crnogorske, nakon što su na sjednici 11. juna smijenjeni dotadašnji predsjednici opštine i Skupštine opštine Marko Carević i Krsto Radović. Koalicija sastavljena od DF-a, Demokrata i URE smatra te smjene nezakonitim jer je u novoj većini i glas nezavisnog odbornika Stevana Đakovića koji je u lokalni parlament ušao sa liste DF-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Više stotina intelektualaca pokrenulo je peticije podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Prosvjetni radnici, studenti, ljekari i novinari imenom i prezimenom stali su iza podrške, a zajedničko im je zahtjev za povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti. Detalje donosi Aneta Durović.
Podjele po pitanju usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori ne jenjavaju. Posebnu dimenziju posljednjih dana im daju potpisi intelektualne elite u kojoj više stotina građana imenom i prezimenom staje u odbranu Srpske pravoslavne crkve i traže njihovu zaštitu od vlasti. Politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa komentariše nove podjele.
Svaki građanin Crne Gore ima pravo da javno iskaže svoj stav o bilo kojem društvenom pitanju, pogotovo po nekom pitanju koje tijepa društvo. U tom kontekstu, naravno, intelektualna elita je i najpozvanija da kaže svoj stav. Dakle, u kontekstu ustavnih načela ljudskih prava i sloboda apsolutno ne vidim ništa sporno u tome što su uradili građani Crne Gore, bilo da su oni ljekari, profesori, studenti, advokati, novinari, već to njihovo legitimno demokratsko pravo.
Gospodine Sekuloviću, da li su ovo vjerske ili političke podjele? Da li se tu u ovom momentu može odvojiti?
U kontekstu malo šire ili dublje analize je sigurno da se ono može posmatrati iz više aspekata. Dakle, u kontekstu vašeg pitanja da li je političko ili vjersko, mislim da se u ovom trenutku to ne može objektivno razdvojiti. Dakle, koliko god generalizacije bile opasne i naravno svaki od potpisnika je priča za sebe, ima svoj sigurno individualni pristup čitavom ovom pitanju, ali u generalnom smislu mislim da se u ovom kontekstu vjersko i političko. Ono što se, uslovno kažem, marketinški postiže se jednom ovakvom akcijom jeste izbija se ili pokušava da se izbija argument druge strane, dakle države, da preko puta sebe ima neke radikalne elemente društvene, neke neočetnike, skupine koje žele da ugroze fundamentalne vrijednosti crnogorskog društva.
Koliko cijeloj situaciji pomaže činjenica da je intelektualna elita, odnosno značajan broj, stalo u odbranu ovog pitanja koji je podijelio Crnu Goru?
Sami potpisnici, kako imenom i prezimenom, tako profesijama iz kojih dolaze, daju čitavoj toj jednoj akciji jedno građansko, intelektualno, umjereno, odmjereno lice. I u tom kontekstu mislim da bitno pomažu čitavoj toj priči.
Srpska pravoslavna crkva godinama bilježi najveću podršku kada je u pitanju povjerenje građana. Sekulovića zato i ne čudi sastav ovakve podrške crkvenom pitanju.
Pa crnogorsko društvo je ipak i dalje prilično konzervativno društvo. I u jednom sistemu tranzicije koja traje već 30 godina gdje su se određene vrijednosti, objektivno posmatrajući, koje su krasile crnogorsko društvo dugi vremenski period, ili bar mi mislimo da su ga krasile, slomile i doživjela jedan svoj krah, uvijek je u takvim momentima prirodno da se ljudi vežu za određenu instituciju koja može da im pruži osjećaj sigurnosti, osjećaj stabilnosti, osjećaj kontinuiteta pod brojem.
Niste iznenađeni?
Ne iznenađuje me ta činjenica, pri čemu mislim da i pored toga što ti podaci bi upućivali na zaključak da se radi o duboko religioznom društvu, pitanje je koliko je zaista među građanima koji imaju puno poštovanje prema vjerskim institucijama, vjerskim zajednicama, koliko je zaista pravih vjernika i koliko je to odlika neke tradicije ili sopstvene i lične predstave što to realno znači. I moguće da je toliki rast ili toliko povjerenju u samu crkvu, između ostalog, i povezano sa nevelikim povjerenjem u same političke partije. Crnogorski građanin je naviknut da poštuje autoritet. Dakle, bilo da je u pitanju autoritet države ili da je bilo u pitanju autoritet crkve, on ima to u svijesti da što je veća društvena moć ili društvena snaga određenog autoriteta, on mu je jednostavno podčinjen.
Peticiju Srpskoj pravoslavnoj crkvi potpisalo je 470 ljekara, 110 novinara, 120 doktora nauka i magistara, 800 studenata, 380 prosvjetnih radnika. Potpisivanja su u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti dodatno je produbio podjele u ionako podijeljenom crnogorskom društvu na dva tabora. Da li u takvoj podjeli ima mjesta građanskoj Crnoj Gori? Kako profesorica Božana Jelušić komentariše javne apele ljekara, univerzitetskih profesora, studenata i novinara protiv tog zakona? Čućemo od Lele Štjepanović.
Od kraja prošle godine, kada je u Skupštini Crne Gore usvojen za Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku Srpske crkve sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti 27. decembra, širom Crne Gore su počele protestne litije u organizaciji Srpske pravoslavne crkve. Njima se traži povlačenje zakona, odnosno spornih članova tog zakona, koji, kako smatraju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ima za cilj oduzimanje crkvene imovine, dok vlast u Crnoj Gori tvrdi da zakon uvodi red u imovinska pitanja vjerskih zajednica. Koliko je u tom kontekstu došlo do podjela u crnogorskom društvu i da li u takvim podjelama ima mjesta građanskoj Crnoj Gori, odgovara za Radio Slobodna Evropa profesorica Božena Jelušić.
Da vam pravo kažem, tu prije svega ne bih se posebno tim zakonom, mislim da on nije dobro iskomuniciran. Ono što je po mom mišljenju težište i razlog ove homogenizacije, to su snažna hiperpartijska polarizacija i nedostatak realnog dijaloga zbog potpuno formiranih eho komora, zatvorenih krugova istomišljenika. I to je razlog što za građansku Crnu Goru ima vrlo malo šanse, jer ne postoji ni dobar posrednički medijski odnos.
Podsjetimo, zakon propisuje da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena do 1918. U suprotnom, ta imovina će se smatrati državnom. Pandemija koronavirusa je prekinula litije sredinom marta zbog odluke vlade Crne Gore da zabrani sve javne skupove radi sprječavanja širenja epidemije. Međutim, litije su obnovljene 2. juna kada je proglašen kraj epidemije u Crnoj Gori. Ipak, zbog pogoršanja epidemiološke situacije i rasta broja inficiranih, od 26. juna su u Crnoj Gori odlukama NKT-a zabranjeni politički skupovi na otvorenim javnim mjestima, ali i vjerski skupovi osim na prostoru vjerskih objekata. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve je saopštila da će poštovati nove mjere NKT-a i da neće biti litija, već molebani na prostoru vjerskih objekata. Na pitanja kako komentariše pojavu javnih apela za slobodu vjeroispovijesti od strane crnogorskih ljekara, univerzitetskih profesora, studenata i novinara, profesorica Jelušić kaže.
Za mene su prilično iznenađujući, s obzirom da sam kao građanska aktivistica i neko ko je vrlo kritičan sve vrijeme svog političkog života u odnosu na vlast, osobito na unutrašnju politiku i ekonomske i ostale odnose koji mirišu na zloupotrebu, osobito u raspolaganju zemljištem, opštim interesom, resursima vrijednim i slično. Nisam zaista vidjela nikada tu vrstu konsolidacije intelektualne, stručne i studentske javnosti, kao u ovom slučaju kad je u pitanju jedan zakon koji se bavi u najvažnijem dijelu, ipak imovinom crkve.
Profesorica Božena Jelušić zaključuje.
Čudno mi je, ne sporim, za mene je taj zakon problematičan, sve i da je najbolji zbog tajminga i političkih posljedica koje je moralo se znati da će se izazvati i da će biti prilično razorni i teške za Crnu Goru. Dakle, već po samom tome da ne ulazimo u sam zakon. Međutim, činjenica je da zaista nema odgovora građanske Crne Gore kada je u pitanju opšti i zajednički interes. I to je ono što me na neki način zbunjuje. Drugo, opet u pitanju je medijska pokrivenost događaja. Ja znam da kad je nešto na vrhu agende i tako medijski reprezentovano, da to postaje najvažnije pitanje u zemlji. I čini mi se da nedostaje jedan dobar balans koji bi se bavio i ostalim pitanjima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Raste broj novih slučajeva koronavirusa u gotovo svim državama regiona. U Srbiji je situacija također ozbiljna, a najteže je u Novom Pazaru, gdje je zbog porasta broja oboljelih četvrti danas naziv vanredna situacija. Iz Novog Pazara se javlja Amela Bajerović.
Epidemiološka situacija u Novom Pazaru je ozbiljna i teška, ali je pod kontrolom, bar tako tvrde čelni ljudi opšte bolnice u ovom gradu. Novonastalu situaciju pojašnjavaju velikim prilivom pacijenata sa teškom kliničkom slikom za kratko vreme, koji su se pre toga danima lečili sami kod kuće. U COVID ambulanti dnevno se pregleda oko 100-150 pacijenata, od kojih se hospitalizuje njih 30-40. Regionalni koordinator Ministarstva zdravlja za COVID pandemiju Slobodan Milisavljević, koji je na čelu tima lekara iz Kragujevca, koji već nekoliko dana pruža pomoć kolegama u Novom Pazaru, kaže da su uspjeli da uspostave sistem iako su kapaciteti gotovo popunjeni.
Osnovni problem na koji smo naišli, to je nedostatak kvalitetnog kadra, zato što je većina lekara i tehničara praktično obolela od COVID-19 i izbačeni su iz funkcije. Nas je došlo 4 lekara, odnosno ja kao vođa ekipe, 2 anestezijologa i iskusan infektolog. Oni su odmah uključili rad triažne ambulante infektivne klinike, odnosno intenzivne nege, tako da smo pravilnom organizacijom uspjeli da dovedemo situaciju u praktično jedno prihvatljivo stanje.
On je apelovao na građane da ne šire dezinformacije o broju umrlih na društvenim mrežama. Novopazarce je uznemirila i informacija da je gradski štab za vanredne situacije Novog Pazara izdao naredbu o nabavci 20 limenih sanduka i 200 vreća za posmrtne ostatke, što su u štabu pojasnili kao predostrožnost, imajući u vidu povećan broj zaraženih kako bi se zaštitilo stanovništvo, a u skladu sa zakonom koji obavezuje da potencijalni preminuli ni na koji način nisu izvor zaraze. Štab je najnovijim merama skratio radno vreme svih trgovinskih radnji, frizerskih salona, mesara i pekara do 19 časova. Ograničenje radnog vremena ne važi samo za apoteke. Ranije je zabranjen rad vrtića, dečjih igraonica i penzionerskih klubova. Više organizacija civilnog društva, medija i novinara iz Novog Pazara apelovali su na institucije, partije, akademsku zajednicu i građane da udruže snage i zajednički deluju u naporu da se savlada pandemija i broj žrtava svede na minimum. Državni organi su pozvani da hitno preduzmu sve potrebne mere, mediji da istinito, jasno i blagovremeno informišu javnost, a partije da neslaganje ostave po strani. Oni su pozvali i sve građane da pruže punu podršku medicinskom osoblju koji u nemogućim uslovima rizikuje svoje zdravlje i živote lečeći zaražene i obolele. Iako su se brojni građani Srbije ali dijaspore organizovali da pomognu Novom Pazaru, iz opšte bolnice tvrde da su dobro snabdeveni potrebnom opremom. Zvanično je u Novom Pazaru preminulo 18 osoba koje su bile zaražene koronavirusom, a ukupan broj obolelih zaključno sa petkom 26. junom je 398. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Više od 500.000 ljudi u svijetu umrlo je od COVID-19, a više od 10 miliona je zaraženo koronavirusom otkako je Kina prijavila prve slučajeve bolesti u decembru 2019. godine. 2/3 umrlih je u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Svijeti Dragan Štavljanin.
SAD ima i daleko najveći broj potvrđenih slučajeva na globalnom nivou sa više od 2,5 miliona zaraženih i 125.800 preminulih. Potom Brazil 1,3 miliona inficiranih i 57.622 smrtna slučajeva. Indija je u posljednja 24 sata registrovala skoro 20.000 osoba zaraženih koronavirusom. Od početka epidemije ukupno je potvrđeno 548.000 slučajeva, što je čini četvrtom najteže pogođenom državom na svetu posle SAD-a, Brazila i Rusije. Veruje se da je broj preminulih i zaraženih veći zbog različitih stopa testiranja i uzroka smrti, kašnjenja u izveštavanju i sumnji u prijave. No broj inficiranih se povećava za oko 1 milion sedmično, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija prošle nedelje. U posljednja 3 dana uzastopno broj zaraženih u SAD-u premašuje 40.000. Tako je, kako javlja BBC, u Arizoni tokom juna zabeležen skok od 267% inficiranih, od toga samo u nedelju 3857. U SAD-u su najteže pogođene države na jugu i zapadu, gde su tamošnje vlasti prerano ukinule restriktivne mere u cilju pokretanja privrede. Guverner Kalifornije Gavin Newsom naredio je zatvaranje barova u Los Angelesu i još 6 okruga, gde je zabeležen porast broja obolelih. Guverneri Teksasa i Floride su također bili prisiljeni da narede ponovno zatvaranje barova. Američki ministar zdravlja Alex Azar je upozorio da ističu vreme i mogućnosti za zaustavljanje širenja virusa u zemlji. On je pozvao građane da se odgovorno ponašaju držeći se fizičke distance i nošenja maski, naročito u najugroženijim područjima. Glavni američki epidemiolog dr. Anthony Fauci izjavio je da bi bio zadovoljan vakcinom za koronavirus koja je delotvorna od 70-75%, ali da kombinacija nepotpune zaštite i činjenice da se mnogi Amerikanci neće verovatno vakcinisati neće dovesti do zaustavljanja epidemije. Prema istraživanju CNN-a prošlog meseca, svaki treći Amerikanac je kazao da ne želi da bude vakcinisan, čak i ako to bude široko dostupno i jeftino. Stoga je po Fauciju mišljenju malo vjerovatno da će se takvom vakcinom ostvariti kolektivni, odnosno imunitet krda. On je rekao da bi do kraja godine trebalo da budu spremne jedna ili dve vakcine.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
LGBTQ zajednica širom sveta obeležila je tokom vikenda 50 godina od prvog Prajda u Njujorku. U znatno izmenjenim okolnostima usred pandemije COVID-19, ali i u jeku protesta za rasnu pravdu koji su skrenuli pažnju na rasizam i diskriminaciju sa kojom se suočavaju pripadnici LGBTQ zajednice druge boje kože, pišu svetski mediji. Mada su neki aktivisti izašli na ulice, većina energije pokreta za prava pripadnika LGBT zajednica je, kako navodi agencija France Press, analisana preko Global Pride-a, 24-časovnog internet događaja pod sloganom Odloženi, ali i dalje ujedinjeni. Prvi Pride je organizovan u Njujorku 28. juna 1970. godine, na godišnjicu Stonewallske pobune, nekoliko dana protesta zbog policijskog nasilja i sistemske diskriminacije pripadnika LGBT zajednice. Pride u Njujorku je od lokalnog skupa tokom decenija prerastao u masovan događaj sa više miliona učesnika i korporativnim sponzorima. Piše časopis Time, ukazujući da su mimo broja učesnika parade ponosa evoluirale i na druge načine. LGBTQ organizacije 80-ih su se fokusirale na krizu AIDS-a. 90-ih je došlo do veće medijske vidljivosti LGBTQ osoba u javnom životu, što je dovelo do toga i da više kompanija učestvuje u paradama. A početkom 2000-ih je došlo i do snažnije kampanje za istopolne brakove. Kako je obim Pride-ova rastao, neki aktivisti su tražili da se parade vrate svojim početcima i protestima. Time ukazuje da pojedini aktivisti kritikuju korporatizaciju Pride-a, kako parade traže sponzore i pomoć za financijske potrebe sa sve većim brojem učesnika, dok drugi pitaju da li iza zastave sa duginim bojama postoji neko dublje delovanje. LGBTQ Pride u jeku pandemije puni 50 godina bez fanfara i sa promenjenim fokusom usled poziva na rasnu jednakost pokrenutih ubistvom Georgea Floyda, ističe Associated Press, navodeći da su aktivisti i organizatori iskoristili godišnicu za skretanje pažnje na osobe druge boje kože u LGBTQ zajednici i stavljanje pokreta Crni životi su važni u središte Global Pride-a. Sa hiljadama ljudi koji su ovog vikenda marširali za podršku Pride-u i rasnoj pravdi, mnogi demonstranti su pozvali da se okonča često prenebregnut rasizam unutar LGBT zajednice, ukazuje Reuters. Studije pokazuju da su LGBT osobe više izložene nasilju i siromaštvu, a anketa iz 2018. godine ustanovila je da je više od polovine crnaca, azijata i drugih etničkih manjinskih LGBT Britanaca doživelo diskriminaciju među članovima svoje zajednice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Još jednom najvažniji naslovi dana: novih 17 slučajeva koronavirusa u Crnoj Gori, zatvoren vrtić u Tivtu nakon što je otkriveno da je jedna vaspitačica pozitivna na taj virus. U napadu na zgradu pakistanske berze u Karačiju poginulo 6 osoba. Indija objavila podatke o gotovo 20.000 novih infekcija koronavirusa. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.